Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda endi avtobusga 6 eshikdan yo'l haqi uchun to'lovni amalga oshirgandan so'ng chiqiladi. Tushish esa orqa eshikdan bo'ladi. Bu haqda Toshshahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabar bermoqda. Endilikda avtobus saloniga uning 6 eshigidan haydovchining yonida o'rnatilgan maxsus validator va qurilma orqali yo'l haqi uchun to'lovni amalga oshirgandan so'ng kirishingiz hamda avtobus elektrobusdan tushayotganingizda orqa eshiklardan foydalanishingizni so'raymiz, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, mazkur qoidalar yo'lovchilarga qulaylik yaratish va transport madaniyatini shakllantirish maqsadida joriy etilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.